Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевты қорғау комитеті Матаевтың үйқамақта заңсыз ұсталып отырғанын мәлімдеді. Комитет мәліметінше, қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқан Матаевқа тағайындалған үйқамақта ұстау түріндегі бұлтартпау шарасының мерзімі 22 шілдеде аяқталған. Бұлтартпау шарасын сот белгілеуі тиіс болған, бірақ сот шешім шықпағанына қарамастан Алматы коррупцияға қарсы қызметі Сейтқазы Матаевтан күзетті әлі алмай үйқамақта ұстап отыр. Комитет дерегіне қарағанда 25 шілдеде Матаевтың сотысы Астананың Есіл аудандық сотына түскен, бірақ сот өндірісіне қабылданбаған. Матаевты қорғау комитеті соттың Астанаға жіберілуі заңсыз және процесс Алматының Медеу аудандық сотында өтуі тиіс дейді. Бұл әрекеттердің барлығын ойластырғанда Астанада, Алматыда көрсетілетіндей қоғамдық қолдауға ие бола алмайды деп үміттенеді. Бұл бекершілік. Комитет Матаевтың сотын бақылауға Астанада орналасқан шетелдік миссиялар мен ұйымдардың көпшілігін шақырады делінген комитет мәлімдемесінде. Өткен аптада Қазақстанның бірқатар қоғам қайраткері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Матаевтың ісін жеке бақылауына алуды сұрап үндеу жолдаған. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырды және салықтан жалтарған деген күдікпен ұсталған Сейтқазы Матаев 24 ақпаннан бері үйқамақта отыр. 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үйқамаққа алынған. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамыр айында Сейтқазы Матаевтың адвокаттары оған тағылған айып қызмет өкілетін пайдаланып өзіне артылған сенімді теріс мақсатқа пайдаланды деген ауыр бапқа өзгергенін хабарлаған. Әсет Матаевқа қатысты айыпты осыған ұқсас өзгертілген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.